Je, unafadhaishwa na fikra mbalimbali za kidini na kiimani? Je, unatafuta faraja ya kweli kuhusu uhakika wa Yesu unayemwamini? Asante sana kuniruhusu niwe nawe hapo, tupate hekima ya moyo tunapotafakari pamoja neno la Mungu.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Devi wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Katika mtiririko wa historia, kumekuwa na mabadiliko mengi ya kifikra na kiimani. Katika mabadiliko hayo, wengine wanafikiri kwamba Mungu ambaye anajidhihirisha katika Biblia ni miongoni tu mwa miungu mingi sana. Vilevile, katika fikra hizi, inadhaniwa kuwa kila mtu yupo sahihi katika fikra zake kulingana na matakwa yake mwenyewe. Huenda utashangaa, lakini kuna watu wanaofikiri kuwa dini ni dini tu, haijalishi ni dini gani. Inawezekana umesikia mtu anakujibu akisema, nampenda Kristo kama unavyompenda wewe, lakini sidhani kama ndiyo njia pekee ya kwenda kwa Mungu. Mungu hawezi kutoa njia ya mbinguni kupitia mtu mmoja tu. Au huenda ukasikia mtu akisema, nadhani dini zote duniani zina umuhimu sawa. Sasa kwa nini tusijadiliane mambo madogo tusiyokubaliana? Mwandishi mmoja wa huko Marekani aitwaye Erwin Luther ameandika kitabu kiitwacho Kristo miongoni mwa miungu mingine. Katika kitabu hicho, Dr. Luther anaelezea alichokiona kwenye kusanyiko la wawakilishi wa dini mbalimbali duniani lililofanyika jijini Chicago huko Marekani. Wawakilishi 6,000 walihudhuria mkutano huo, wote wakiwa na ujumbe mmoja kwamba dini zote ziungane na kuwa dini moja, la sivyo dini hizo zote zitasambaratika. Pamoja na mambo mengine, mkutano huo ulitoa mafunzo kwa dhamira ya kuwasaidia watu kufuta mawazo kwamba dini moja yaweza kuwa kubwa au bora zaidi au sahihi zaidi kuliko dini nyingine. Katika kitabu hicho, Dr. Luther anatoa ripoti ya matokeo ya mkutano ule na alichokiona na kukisikia mahali pale. Yesu Kristo alikubalika, alinukuliwa na kulinganishwa na walimu wengine wa dini mbalimbali. Hata hivyo, ingawa aliheshimiwa, hakuabudiwa. Lakini kama tutakavyoona punde, hakuna namna ambavyo dini zote duniani zinaweza kuungana. Niseme tu hapa kwamba dini sio sawa na mgahawa ambapo unaweza kujichagulia utakacho, na swala la kiroho sio kama supermarket ya miungu ambapo mtu anaweza kujichagulia Mungu anayemtaka. Kutokana na kusambaa kwa fikra kama hizi ulimwenguni, inawezekana wewe ambaye umemjua Mungu wa kweli na umepata kujua habari za Injili ukaingia katika hali ya mashaka na kufadhaika. Katika Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza, Yesu Kristo anasema kwa maneno yanayoeleweka, yaliyo bora na ambayo kwa leo yanaisumbua dunia yetu, Kama tunavyosoma, Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyuma kidogo katika Injili hii ya Yohana, tunaona Yesu karibu ataondoka na anawaambia wanafunzi wake kwamba atawaacha baada ya muda si mrefu. Kutokana na kuambia hivyo, wanafunzi wanaingiwa na fadhaa kubwa. Katika Yohana sura ya 13 mstari wa 36 tunasoma, Simoni Petro akamwambia, Bwana unakwenda wapi? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Swali la Petro hapa ni swali lililobeba sauti ya mioyo ya wanafunzi iliyofadhaika. Sasa, ili kuleta uponyaji kwa mioyo yao, Yesu anawaambia juu ya kukutanishwa naye huko mbinguni. Anasema, anakwenda kuandalia mahali na kisha atarudi kuwachukua ili yeye alipo nao wawepo. Tomaso anauliza swali zaidi. Anasema, Bwana, tutafikaje huko? Ni katika swali hili la Tomaso ambapo somo letu la leo litaanza. Ngoja tusome tena mstari wa kwanza wa sura ya 14. Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Na sasa twende mbele kidogo, tusome mstari wa 5 wa sura hii ya 14 ya Injili ya Yohana ili tupate dhana kamili. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Baada ya Petro kuuliza swali kwamba Yesu anaenda wapi, Tomaso anauliza swali jingine. Inawezekana Tomaso alionekana kuwa ndiye mwanafunzi mzito sana kuelewa kuliko wote. Hata hivyo, mimi nashukuru sana kwamba Tomaso aliuliza hili swali. Maana swali la Tomaso linatoa fursa ya pekee ya sisi kupata kauli yenye nguvu sana kuliko zote katika Biblia kuhusu Bwana Yesu na njia ya wokovu. Kimsingi, Tomaso anamuuliza Bwana, Bwana, tutafikaje huko? Yesu anajibu swali la Tomaso kwa namna inayotujulisha mambo makuu sana, kama tunavyosoma katika sura ya 14 mstari wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa hapa, jibu la Yesu sio wazo moja kwamba yeye ni njia na katika hiyo njia yeye ni kweli na uzima. Hapana. Jibu hili limebeba mawazo makuu matatu yanayojitegemea na ambayo yote ni muhimu. Kwa maana hiyo, ungeweza kutenganisha mstari huu kusema, mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, mimi ndimi uzima. Tena ni kwamba katika Kiyunani, kila moja vipengele hivi au kauli hizi ina maana yake ambayo ingeweza kutumika kwa msisitizo. Ungeweza kukamilisha tafsiri ya kila moja ya hizi kauli kwa kuandika neno pekee. Yesu anamaanisha, mimi ndimi njia pekee, mimi ndimi kweli pekee, mimi ndimi uzima pekee. Sasa leo nitaelezea kila moja ya maneno haya matatu au kauli hizi tatu katika jibu la Yesu kwa swali la Tomaso. Nitakwambia tu kwamba majumuisho ya Yesu kwenye jibu lake kwa swali la Tomaso ni majumuisho ambayo yanaweza kukufariji moyo wako unaofadhaika kutokana na mtafaruku wa mambo ya kidini ambayo unakutana nayo au utakayokutana nayo mara kwa mara. Kipengele cha kwanza tunachoangalia au kauli ya kwanza tunayoiangalia ni pale Yesu anaposema mimi ndimi njia. Kumbuka kwamba Yesu hakuambia wanafunzi wake kwamba atawaonyesha njia iendayo mbinguni. Aliwaambia kuwa yeye ndiye hiyo njia, na hiyo ndiyo faraja kubwa sana. Fikiria kwamba umefika mji ambako wewe pamoja na watu wengine ni wageni. Kisha ukutane na mwenyeji na kumuomba ukisema, tafadhali nionyeshe duka la vifaa vya ujenzi lililoko karibu. Halafu yule mwenyeji aanze kukuelekeza akisema, nenda kwenye njia ya panda ya kwanza, pinda kulia, kisha vuka barabara tano, na barabara ya sita pinda kushoto. Kisha songa kama majengo mawili na halafu kunja kushoto kama mitaa au barabara tatu. Utakapofika maeneo hayo, uliza mtu yeyote hapo, atakuonyesha duka la vitu unavyotafuta. Ni dhahiri kwamba sio rahisi ukaelewa jinsi ya kufika kwenye duka unalotaka kwenda. Sasa hebu fikiri kwamba yule mtu uliyemuuliza kuelekeze jinsi ya kufika kwenye duka unalotafuta angesema na nafasi na yuko tayari kukupeleka kwenye hilo duka. Hapo yule mtu asingekuwa amekuonyesha njia, bali yeye mwenyewe angekuwa amekuwa njia. Hicho ndicho Yesu anachosema hapa. Hasemi, tazama nitakuonyesha njia. Anasema, mimi ndimi njia. Nitakushika mkono, nitakuongoza ili usije ukapotea njia. Kauli hii ya kipekee na thabiti haihusu njia nyingine yoyote isipokuwa njia ambaye ni Yesu Kristo peke yake. Yapasa tuelewe kwamba ikiwa tuna lengo la kufika au kuingia mbinguni, hapana budi kuijua, kuikubali na kuipita njia pekee iliyopo. Hivyo, ukienda kwa njia yako mwenyewe na kuchagua kwenda mbinguni kwa njia hiyo, hakuna namna kwamba utafika au utaingia huko. Suleiman alifikiri katika Mithali 14:12 anaposema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa fungua Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 10-12. Umsikie Petro hapa anavyowafundisha viongozi wa dini wa wakati wake na wa leo pia. Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulibisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Yesu Kristo anasema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kipengele cha pili anachosema Yesu ni pale anaposema mimi ndimi kweli. Na katika kusema hivi, kuna mambo matatu anayotamka. Anatuambia kuwa yeye ndiye njia inayokwenda kwa Baba. Yeye ndiye kweli inayomhusu Baba. Yaani kama unataka kujua kweli kumhusu Baba, msome Yesu. Na jambo la tatu analotamka ni kwamba yeye ndiye uzima utokao kwa Mungu. Na hilo ndilo analomaanisha Mtume Paulo anapoandika katika waraka kwa Wakolosai sura ya pili mstari wa 9 akisema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Kama unataka kujua Mungu anafananaje, mtazame Yesu Kristo. Na kama unataka kujua nguvu ya Mungu ikoje, tazama kazi za Yesu. Yaani uwakilishi pekee wa kweli ya Mungu ni Kristo. Ukitaka kuamini kuwa Yesu ni kweli moja kati ya nyingi, utakuwa unajipotosha mwenyewe. Unajua kabisa kuwa ukifuatilia dini nyingi za duniani, waanzilishi wake wote wamelala kaburini, lakini kaburi la Yesu Kristo lipo wazi, kwa maana Kristo alifufuka. Vile vile, pengine unajua kwamba katika dini nyingine zote duniani, ukitaka kujiunga nazo, utaambiwa masharti mengi ili uweze kudhaniwa kwamba utaweza kuingia kwenye aina yao ya paradiso. Ni Yesu Kristo peke yake ndiye ambaye anasema hampaswi kufanya jambo lolote zaidi ya kuamini kuwa tayari nimeshafanya mambo yote kwa ajili yenu. Hebu turudi nyuma tusome tena Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno linasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Ukweli ni kwamba Mungu alijidhihirisha kwa njia ya Yesu Kristo peke yake. Na Yesu Kristo mwenyewe amesema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Yesu Kristo alisema dunia itamchukia. Lakini tunaweza kuwa na uhakika kwamba dunia ikimpenda, basi itakuwa ni kwa kumfanya tofauti na jinsi alivyo. Ni kweli kwamba kila mtu ana haki ya kutoa mawazo yake, lakini si kweli kwamba kila wazo ni sahihi. Tena ni kweli kwamba kila mtu ana uhuru wa kuabudu anavyotaka au anavyoamini. Lakini si kweli kwamba kila kinachoabudiwa ni Mungu au ni Mungu yule yule. Katika madai haya, Yesu anaposema yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli na yeye ndiye uzima, Yesu anasema kwamba hafanani na wala hakuna yeyote au chochote kinachoweza kuwa badala yake au sawa na yeye. Mimi nisingeona vema kuweka hatima yangu ya milele katika kitu au mfumo ambao sio sahihi. Katika baadhi ya nchi za magharibi, ukimwambia mtu kwamba unamwamini Kristo, utapata heshima ya kuwa wewe ni mtu mwenye kuheshimu maadili yako. Lakini ukiendelea kusema kuwa unamwamini Yesu Kristo ndiye mwokozi wa pekee wa kweli, mara moja utadhaniwa kuwa wewe ni mtu mwenye fikra ndogo. Niliwahi kusikia mfano mmoja kuhusu mtu mmoja aliyetumbukia kwenye shimo msituni. Shimo hilo lilikuwa limechimbwa na mwindaji mmoja na kufunikiwa nyasi ili lisionekane kwa urahisi, kwa lengo la kutega wanyama pori kwa ajili ya kitoweo. Baada ya yule mtu kuwa kwenye lile shimo kwa siku kama tatu, mwindaji mwingine alikuwa anapita pale na akamuona. Alitafuta kamba na kumshushia kule shimoni ili aishike, ili avutwe nje atoke shimoni. Lakini kulikuwa na hali ya kushangaza sana. Badala ya kuishika ile kamba kwa shukurani na kupokea msaada wa kutoka shimoni, yule mtu aliyekuwa amekwama shimoni na hana jinsi ya kutoka humo alisema, kwanza hakuipenda ile kamba, na pili alitaka kujua kama yule mtu aliyekuwa anataka kumsaidia ndiye aliyechimba lile shimo. Aliendelea kusema kwamba alitaka aletewe kamba kadhaa ili achague ni kamba ipi itumike kumtoa shimoni. Kilikuwa ni kitu cha kushangaza sana. Yesu Kristo anasema, mimi ndimi njia pekee ya kwenda kwa Mungu. Nichague mimi au chagua kuangamia. Watu wengi kama yule mtu aliyekuwa ametumbukia shimoni wanakuwa na maswali ya kushangaza na yasiyo ya msingi. Na kauli ya tatu na ya mwisho hapa anayoisema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6 ni kwamba Yesu anasema, mimi ndimi uzima pekee. Yaani Yesu siyo njia tu na kweli tu, bali ndiye uzima. Mtume Yohana ametekwa sana na neno hili uzima, ambalo kwa Kiyunani linaitwa Zoe. Yohana amelitumia neno hili kama mara 56 katika injili aliyoiandika. Bwana Yesu alitumia neno hili kwa mara ya kwanza aliposema, kama inavyonukuliwa katika Mathayo sura ya 7 sehemu ya kwanza ya mstari wa 14, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Yesu pia alimwambia Martha katika kaburi la kaka yake Lazaro katika Yohana 11:25, tunasoma, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Endapo mimi na wewe tunataka kujionea maisha yenye utimilifu ambao Mungu anayakusudia kwetu hapa duniani na baadaye uko mbinguni, ipo namna moja tu. Kristo anasema. Anasema, mimi ni uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kupitia mimi. Wakati dini nyingine zinajaribu kuwafanya watu wabaya kuwa wazuri, yupo mmoja pekee, Yesu Kristo, anayewafanya wafu kuwa wazima. Naweza kuthibitisha kuwa yeye ndiye uzima. Naweza kukuambia kwamba nimeupata uzima wake na najua ukweli wa msamaha wa dhambi na furaha. Na ujua uhuru na uzima wa kiroho na uhuru wa kutokana na hatia ya dhambi ambavyo mtu atavipata kutoka kwa Kristo tu. Yesu Kristo ndiye mwisho wa kuhangaika kwako na kutafuta kwako kuhusu njia ya kweli na uzima. Nabii Isaya anasema katika sura ya 30 sehemu ya kwanza ya mstari wa 21, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii fuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Pia katika Zaburi ya 86 mstari wa 11, Daudi anasema, Ee Bwana, unifundishe njia yako. Yesu anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mwana mashairi mmoja aitwaye Carson aliandika hivi kuhusu Yesu: mimi ndimi njia ya kwenda kwa Mungu. Sikuja kuangaza njia ambayo mtaifuata nyayo zangu kirahisi. Njia nyingine yoyote ni ya upotevu na utapeli. Nipo peke yangu. Mimi ndimi njia ya kwenda kwa Mungu. Mimi ndimi kweli ya Mungu. Sijifanyi bali ninaongea kweli tupu. Kukiri kuongea ukweli watu wema hutamani. Mimi ninakiri zaidi. Mimi ndimi kweli ya Mungu. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Sio kama natoa maji ya uzima, dawa isiyo gharimu ambayo hainunuliwi. Gharama ya uzima ilikwisha lipwa yote. Niliyashinda mauti na udhaifu kwa kuwa mimi ndimi ufufuo na uzima. Dini, kazi nzuri, ubatizo, pesa na vitu kama hivyo havitatosha au kufaa kutuepusha na ghadhabu ya Mungu. Ni wale tu ambao watasimama kwa Kristo ndiyo watakaokuwa salama. Na hivi ndivyo Mtume Paulo anavyoandika katika waraka wake kwa Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Mtume Paulo anasema: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo basi, ikiwa Yesu Kristo ndiye njia, basi utaendelea kuwa umepotea mpaka hapo utakapomfuata. Na ikiwa Yesu Kristo ndiye kweli, basi utaendelea kuwa umepotea mpaka hapo utakapoamini ujumbe wake. Na vivyo hivyo, ikiwa Yesu Kristo ndiye uzima, basi imani yako ni bure hadi hapo utakapopokea karama yake. Yesu Kristo sio Mungu miongoni mwa miungu wengine, bali yeye ndiye Mungu pekee. Yesu Kristo sio miongoni mwa njia nyingi za kwenda mbinguni kwa Baba, bali yeye ndiye njia pekee, kama ambavyo yeye mwenyewe amesema. Hakuna hata mmoja atakayekuja kwa Baba isipokuwa kupitia kwa Yesu Kristo.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR sanduku la posta 4232 Kempton Park 1620 Afrika ya Kusini, au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.